У старажытным замку з магутнымі таўшчэзнымі сценамі, з мураванымі з гранітных камянёў, было шмат камераў, сярод якіх самыя вялікія былі кутнія і даўгая. Кутнія займала вугал будыніны ля вежы. Даўгая была паверхам ніжэй і трохі ў баку ад вежы. І там сядзела па некалькі дзясяткаў вязняў, збольшага, аднак, аднае нацыянальнасці. Мусіць таму, што туды саджалі мясцовых, тубыльцаў. Тое было ўвогуле зручна і для вязняў, і для наглядчыкаў. Асабліва калі ўлічыць, што большасць сядзела за ўдзел у няўдалым паўстанні, якое было жорстка здушанае рэжымам. Усе разумелі адзін аднаго. У іншых жа камерах сядзелі розныя людзі, розных злачынстваў і нацыяў. Тым было значна горш ні пагутарыць, ні паразумецца. Адно маўчалі дзень пры ночы. Але, як вядома, чалавек уладкаваны гэткім чынам, што калі добра, дык хочацца, каб і яшчэ лепш. Тое, мабыць, зразумелі і вязні абедзвюх камераў, у якіх пачаўся спантанны рух за аб'яднанне. Яно і сапраўды. Навошта пасаджаных па адной справе трымаюць у розных месцах, калі можна сабраць у адным? Зручнасці відавочныя. І для зняволеных, і для начальства. І пагаманіць, агулам зразумець памылкі і хібы барацьбы. Дамагчыся выкрыцця здрайцаў. Зноў жа, калі ўсе разам, дык можа ўсіх не пакараюць смерцю. Можа, агулам дамогуцца волі. Найперш сваю думку вязняў вялі ў вушы наглядчыкам. Затым у выглядзе скаргі напісалі адміністрацыі, што і меншыя будуць затраты на ахову і на ацяпленне зімой, і стане лацвей наглядчыкам. І ўсё ж вязні дужа спадзяваліся, што аб'яднаюцца яны ў кутнюю. Так, прынамсі, хацелася. А дзе хацення, там і спадзяванне. Большасць прыхільнікаў таго было ў абедзвюх камерах, хоць і там знаходзіліся пасамісты. Ныцікі і недавяркі. Ныцікаў і недавяркаў, канешне, не любілі на волі. Пагарджалі імі ў турме. Такім недавяркам у кутні быў стары авечы стрыгаль. На ўсе гарачыя захады энтузіястаў аб'яднання ён толькі скептычна чмыхаў і кідаў скупое «А, ўсё адно». Іншыя даказвалі, што стрыгаль глыбока памыляецца, бо зусім відавочна, як гэта здорава сабрацца ў адно ўсім небаракам, згуртавацца, каб хоць разам памаліцца разам свайму Богу. Ці ж гэта добра гібець раз'яднанымі ў розных кутках, нават на розных паверхах, пад розным начальствам, адзін з якіх звер, а другі быццам і нічога? Ці справядліва тое? Стрыгаль усё моўчкі выслухаўшы, нязменна кідаў сваё. Ах, усё адно. І спыняў размову. А пантаным энтузіястам аб'яднання дзвюх камераў быў Паляноўскі, высокі, схуднелы вязень, што хварэў на сухоты. На волі ён шчыраваў партыйным функцыянэрам, меў адмысловы прапагандны досвед і дужа ўмеў гаварыць, агітаваць і пераконваць. Звычайна тое і рабіў да абеду, а пасля абеду сядзеў, прыпёршыся да сцяны, абдумываў новыя аргументы. Вязні ўвогуле слухалі яго з цікавасцю. Галоўнае стае прычыны, што ён умеў бачыць надзею. Бальшыня з ім пагаджалася. Адзін толькі стрыгаль дэманстратыўна маўчаў, і калі ў яго пыталіся, адказваў проста. «Всё адно смерць». Людзі пацепвалі плячыма і адварочваліся. Каму тут хацелася разважаць пра смерць? Асабліва, калі яна і напраўду стаіць у кожнага за плячыма. Але ж чалавек, пакуль жыве, схільны разважаць пра жывое і спадзявацца. А стрыгаль толькі маліўся. Тым часам на волі штось адбылося. Новае паўстанне ці што? Неяк ноччу ў замку пачуўся гоман, шмат галасоў і тупат шматлікіх ног, то прывялі вялікую партыю вязняў. І тады, можа, стае прычыны, што спатрэбіліся вольныя камеры, ці з якой іншай даўняя мара вязняў была здзейсненая. Зняволеных з дзвюх камераў сагналі ў адну, якраз у кутнюю. Тут стала цесна і тлумна. Але і радасна. Паляноўскі адразу наладзіў штось падобнае на мітынг, на якім дужа горача мовіў пра адзінства, сілу і згуртаванасць. Вязні з дзвюх камераў аж выціралі слёзы радасці, абдымаліся, цалаваліся. Нават Ныцук гусак прасвятлеў з твару і абняў некалькі чалавек з кутняй. Толькі стрыгаль па-ранейшаму сядзеў у кутку самотны, і калі ў яго запыталіся, чаму ён не радуецца, паныла махнуў рукой. Мабыць, яго тады мала хто зразумеў. Шмат хто падумаў, ах, дурны стары. Усе бачылі несумненную выгоду нечаканага аб'яднання, ужо хоць бы тое, што пазбыліся звераватага наглядчыка і апынуліся ўсе разам. А гэты наглядчык кутній нават прыемна ўсміхаўся і нікога не выцяў за час пярэбараў. Ужо тое давала надзею. Спалі ноччу ў цеснаце, покатам на бетоннай падлозе, але амаль шчаслівыя. Нагаварыўшыся, наабдымаўшыся і нават забыўшыся на пасімістаў. Стрыгаля і гусака. Ды і на наглядчыкаў таксама. Аднак тыя, мабыць, не забыліся на іх, яшчэ не развіднела, як цяжкія дзверы вароты камеры расчыніліся, і сонныя вязні ўбачылі ў іх жаўнераў. Шмат жаўнераў і ўсмешыстага наглядчыка, які з той самай лагоднай усмешкай грымотна скамандаваў.
«Па аднаму на выхад! Ліквідацыя!»
Некалькі дзесяткаў вязняў спярша збянтэжана маўчалі, бы не разумеючы, чаго ад іх дамагаюцца. Але хутка ўсё стала надта зразумела і жахліва. І яны па адным пачалі выходзіць з камеры. Апошнім няспешна выйшаў стрыгаль. Цяпер ужо ніхто не папракнуў яго. І той напаследак злосна плюнуў на парог камеры кутняй. Пад ранак ён таксама паверыў, што ўсё неяк абыдзецца.